Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, розпочинаємо денну катехезу. І сьогодні з нами отець Петро Врублевський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава всім слухачам і тут в студію.
Раді вас бачити. Отже, про що сьогодні мова піде?
Сьогодні я хочу запропонувати всім слухачам зупинитися трішки над шостим розділом «Діянь апостолів», тому що він цікавий, тому що показує не тільки цю церкву, яка в перших роках християнства, але то, що церква, яка зустрічається вже з якимись проблемами. Це початок «Діянь апостолів», шостий розділ. Вже церква має реальні проблеми. І то, що цей уривок Святого Письма показує, як боротися з цими проблемами. Це, очевидно, говориться про церкву як о спільноту, але то, що ми теж живемо в різних спільнотах. Маємо свої спільноти парафіальні, маємо свої спільноти сімейні, маємо колектив, в якому працюємо. Там теж, там, де є люди, є проблеми, теж зустрічаємо з різними характерами, різні темпераменти, різна історія життя людей. І як боротися з цими проблемами. І хочу, власне, запропонувати всім слухачам, щоб ми трішки подивились на цей фрагмент.
Чи ж, будь ласка, отже, бачу, у вас в руках є Біблія, значить, буде далі цитата.
Да, цитата, послухаємо собі цього фрагмента, це шостий розділ «Діяння апостолів», речення з першого до сьомого, де читаємо. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання хеленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбувано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликало громаду учнів і сказали: «Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Накладіть собі отже споміж вас, брати сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрости, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж ми будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова». Вподобалося це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і святого духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. І поставили їх перед апостоли, і, помолившись, поклали на них руки. І росло Слово Боже, та множилось число учнів у Єрусалимі. Вельми і велика сила священників були слухняні вірі. Шостий розділ «Діянь апостолів». Можемо мати такий образ. Я теж, це не є так, що неправильний образ, але це і спільноти перших християн, що це ідеальна спільнота. І так трішки було. Це були святі люди, багато святих, які наверталося, слухаючи апостолів. Люди, дивлячись на них, говорили, як вони люблять один одного. Іноді не треба було говорити слова. Люди дивились на приклад їхнього життя і хотіли жити так, як вони. І маємо такий образ спільноти. І він добрий, правильний, бо так і було. Але забуваємо про одну річ дуже важливу, особливо коли самі зустрічаємось, самі перебуваємо у якоїсь спільноті, і хотілося бути, щоб було так, як в діяннях апостолів, щоб було так, як в цій першій церкві. Але ця церква теж має проблеми. Крім того, що вона свята, крім того, що є різниці, крім того, що вони, власне, вірять в Ісуса Христа, називають себе братами, служать один одному, переживають різні труднощі. Так само і ми. Творимо різні спільноти, особливо, наприклад, молодий хлопець, молода дівчина зустрічаються. І цей початок, що ми любимо один одного, що наша любов переможе все. І починають жити після шлюбу. І бачиш, що не до кінця є так, як би хотілося бути. Це не означає, що вони зробили щось не так. Вони добре йдуть. Як йдуть разом з Богом на молитві, то вони добре йдуть. Але ці проблеми будуть, вони прийдуть. Раніше чи пізніше проблеми будуть. І в «Діяннях апостолів» це не є шостий розділ, це не є перший момент, коли зустрічаємо спільноту церкви, яка має проблеми. Вже початок п'ятого розділу «Діяння апостолів», маємо фрагмент про Ананія і Сафіру. Не знаю, чи пам'ятаємо, там є ця проблема. Початок спільноти, початкова спільнота, вона мала якби єдну касу мали. Вони всі, які працювали, продавали майно, віддавали апостолам, і вже спільнота церкви дбала про матеріальні потреби інших, і цих багатих, і цих бідних. І п'ятий розділ діянь апостолів, вже бачимо, що там, де є гроші, там іноді є проблеми. Mm-hmm. Тим більше, що у спільноті самі гроші, це ще не є проблема. Але як появляється людина, яка теж має свої проблеми, кожен з нас має свої проблеми, і ще до цього доходять гроші, знаємо, що саме краще, щоб було уточнено не все, бо тоді легше. Але там, де є гроші, теж будуть якісь проблеми, не тільки в церкві, але в наших спільнотах, там, де ми живемо теж. І тут вже п'ятий розділ діяння апостолів і ця проблема. Така ідеальна спільнота, таку, якби ми, таке, до якої бажає іти наше серце, це власне така ідеальна спільнота, де всі люблять один одного. Ну, вона тут в діяннях апостолів, це церква, свята церква. Вона кінчається враз з кінцем четвертого розділу діяння апостолів. Значить, кожна наша спільнота, яку творимо, буде переживати різні проблеми. І йдемо до нашого фрагменту. І так, чесно кажучи, з різних сторін можна дивитися на цей текст. П'ятий розділ діяння апостолів, маємо цю проблему з грошима. І тут теж можна сказати, що причиною цієї проблеми є гроші. Бо є такі люди в цій спільноті апостолів, які думають, що одні мають багато, а другі мають менше. Є гроші, є проблема. Але цей текст показує нам не тільки проблему, але показує нам то, що як апостоли, як перша спільнота церкви
вирішувала.
Да, що вони робили? Що, так само,
ділилися, так? Да?
Да, ділилися теж. Але зараз послухаємо собі, яка є пропозиція церкви для нас, не тільки для спільноти церкві, наша парафіальні спільнота, але теж наша мала церква, сім'я, наша мала церква, колектив в праці, теж це святе місце. Як вирішувати проблеми? І вже початок тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше. Проблем появляється тоді, коли церква росте. Є мала спільнота. Знаємо, можливо, зі свого досвіду життя, коли є мало людей, і кожна людина входить до спільноти з якимсь даром, з якимись талантами, якими Бог обдаровує її. Але теж кожна людина входить до спільноти зі своїми слабкостями. Чим менша спільнота, тим менше проблемів. Можливо, вони для цієї спільноти важливі, трудні проблеми, але цих проблемів не є аж так багато. Чим спільнота більше, цих проблемів буде більше. Знаємо, церква зараз дуже велика, не тільки наші парафіальні спільноти, але взагалі як єдність, як люди, які вірять в Ісуса Христа. І нам треба теж знати, що в цій церкві є теж великі проблеми. Чому? Не тому, що це не ідеальна спільнота, мабуть, ідеальна. Дай Бог, щоб так було, що є люди, які борються зі своїми проблемами.
Але тому, що члени спільноти – це ми, грішні люди. Так?
Да.
Хворі, слабкі, так. Лицемірні,
так.
І так далі.
І тому, що є проблеми. Що там сталося цих 2000 років тому? Зчинилось нарікання хеленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбувано в щоденній службі. Я це на початку сказав, доторкнув до цього четвертого розділу діяння апостолів. Те, що коли говориться про відносини один до одного, діяння апостолів вживають слова «браття і сестри». Це браття і сестри. Це є щось, що становить, якби творить їхню тотожність. Тотожність як їх окремо, кожного з особна, але відносини з іншими. Брат і сестра. Це мій брат і сестра. А тут вже бачимо, що вони не називають себе братями, Діяння апостолів не говорить нам, що деякі з братів, деякі з сестер. Ясно, ця спільнота, яка помаленьку росте, появляються інші люди, люди відкриваються у спільноті, починають бачити, до цих пір бачити те, що їх єднає. Єднала їх віра в Ісуса Христа. Зараз помаленьку, крім того, бо це що є, починають бачити те, що одні є такі, другі є такі. Маємо халеністів, ці, які, і маємо євреїв. Євреї – це ну, віруючі люди, віруючі євреї, які навернулись. Повірували в Христа. Але маємо людей з іншої культури, з іншої держави, з іншої історії, з іншої тотожністю, які теж входять в цю спільноту. І вже люди починають бачити, що ну, ми одне тіло, але як люди відрізняємось один від одного. Мало того, що вони бачать різниці між собою, починається таке щось, що є в наших спільнотах дуже часто. Є почуття скривдження. Деякі побачили, що інші мають менше, що інші мають більше, а наші мають менше. Це видно ясно. Текст показує нам, що ці хеленісти почуваються скривдженими. Мало того, появляється таке дуже драматичне слово в цьому тексті, особливо в контексті спільноти, бо ми якийсь час тому говорили про формацію до спільноти. Зараз бачимо, хочемо трішки пошукати відповіді, що робити в цій спільноті. Це дуже драматичне слово, як воно звучить, нарікання. Спільнота, перша спільнота церкви, апостоли, свята спільнота, починають нарікати. Це не є таке нарікання, що ах, мені так погано, мене голова болить і так далі. Тут в польському перекладі, не знаю, як є в оригіналі, але польський переклад перекладається, польський текст перекладається слово як шемрання. Таке щось там тихенько говорять, але не прямо. Таке, ну, думаю, що ми в наших спільнотах цю проблему знаємо, є якась проблема, або хтось має якусь проблему, і всі інші говорять про це, але так потихеньку, щоб ніхто не чув, є такі латинське слово «omnes murmurant», «nemo clamant». Всі, власне, так шепочать. Нарікають потихеньку, ну ніхто не крикне.
Ніхто не взривається.
Да. Є проблема, про яку всі знають, що одні мають менше, другі мають більше. Всі про це говорять.
А чого ніхто не крикне?
Зараз собі скажемо, чому. Є різні причини. Але це чому це драматичне слово? Святий Бенедикт в своїх правилах аж 7 разів говорить, вживаючи цього слова, нарікання. 7 разів в своїх правилах говорять, щоб монах не нарікав. Коли читаємо ці правила святого Бенедикта, там ні разу святий Бенедикт не написав про вбогість. Аж 7 разів звертає монахам на те, що вони не нарікали. Тому що це, як хочемо творити спільноту, то одною з таких справ, ну, очевидно, є гріх. Гріх розбиває нашу спільноту. Але наслідком гріха, власне, це таке шепочення, таке нарікання потихеньку, це дуже, дуже якби, це перший удар, дуже міцний удар в єдність спільноти. Що спільнота вже не є єдна. І ми це в Діяннях апостолів бачимо, що вони не вже браття, але вже хеленісти і євреї нарікали. Святий Бенедикт дуже раз в дуже цікавому контексті, мені це подобається, говорить про власне це нарікання. Пише так, що монах не повинен пити вина. Але не можна монаха до цього переконати, то нехай вже п'є 1 літр вина на добу.
Літр? Да, ну щось багато.
Так, це правило святого Бенедикта. Але, він пише далі, але як монах є посланий там, де немає вина, то нехай не нарікає.
Точно літр?
Ну, я так зустрів.
Бо я читав в статуті, просто у нас сестра є, перепрошую, вже абатиса Клара Свідерська, і в них там є такий статут, виданий ними же, і я читав, що третина стакана за сніданком або вечерею, або ну, третина це набагато менше.
Да, набагато менше.
Набагато. Да. Я читав там, я запам'ятав там, теж він з гумором пише, каже, взагалі-то я проти, але вже зараз жодного монаха переконати в цьому не можна, то вже хай п'є. Але не літер, щось це багато.
Ну, можливо, я щось, бо я теж це не тримав цих правил. Да. В оригіналі, можливо, було так, ну,
ви уявляєте літер в день.
Да, в принципі, отже, Бенедикт літер говорить, нехай вже п'є, але нехай не...
Я думаю,
не...
що дуже багато б захотіли в монахів.
Приходьте, приходьте,
хлопці,
дівчата.
Якщо літер можна в день. Да, насправді. Там дуже гарна... Шановні дорогі слухачі, заохочуємо вас з отцем Петром читати цей статут, тому що він там показує не тільки з позиції монаха, а й з позиції абата, як духовно керувати молодшим. Там просто фантастичні речі. Вони і батьківські, і братерські. Будь ласка, отже, продовжуйте. А то ми за вино можемо багато говорити.
Да, ну, треба нам буде провірити, як там точно було. Це, да, чи літер. Да. Ну, зміс...
Дуже принципово.
Да, зміс є такий. Щоб не було цього нарікання, то Бенедикт дозволяє вже пити цього віна. Хоч монах не повинен пити, але нехай вже п'є. Але нехай не буде цього гріха, який буде дуже сильно дарити у спільноту нарікання. І воно теж, ну, можемо зараз якби собі зробити іспит нашої совісті, чи воно є, чи ні, ну, в наших колективах, там, де працюємо. Навіть і в наших монашеських спільнотах теж є.
Ви обіцяли розповісти, як то воно не згіршуватися, коли хтось має більше грошей в спільноті християнський, от в цьому контексті.
Да, зараз собі пошукаємо, ще хочу трішки вернутися до цього тексту. Ну, задаємо собі питання, чому є це нарікання? Поки що не шукаємо в Святому Письмі, а пройдемо до нашого життя. Чому власне люди, коли бачать якусь проблему, чи в сім'ї, чи там, де працюємо, чи навіть в своїй парафії, говоримо наліво, направо, з іншими, ну, не говоримо прямо до цієї особи, яка має цю проблему. Перша причина може бути – це брак відваги. Не маю відваги стати перед кимось і сказати йому про його проблеми. Можливо, я не мав такого зразка. Можливо, ніхто до мене не підходить, але не маю відваги. Це одна з причин, яка розваляє спільноту. Брак відваги у спільноті. Це й доброї відваги.
Перепрошую, отче, а виходить з цього, як у нас писали в підручниках, пам'ятаю, звідси випливає, що ми маємо християнський обов'язок. Да.
Да, коли бачимо якийсь гріх у брата, ну тут...
Але знаєте, я одного брата питав з іншого ордену, він сказав так, з приводу того, чи робити зауваження, тому що є такі... Він каже так, каже, от уявіть собі, що ви от реально це до вас якимось чином стосується. Каже, але буває так, що навіть ви, перебуваючи в одній спільноті, і це вас менше стосується. І однозначно вашу критику не зауважують, тому що ну, є зобов'язання у кожного якісь також. Так, скажімо, ви там відповідаєте за одну якусь річ, а лізете в іншу, каже. То тут краще не робити зауважень. Тобто тут ми маємо підходити в межах здорового глузду. Отже, то може залишити цю пораду, сказано тим братом? Чи все ж таки ми маємо зобов'язання в будь-якому випадку? Чи стосується нас це, чи ні? Якщо ми зауважили, то вже автоматично і стосується.
Ну як? Одної правильної відповіді
не існує.
Немає. Ну, перед усім, любов. Як я люблю когось. І, наприклад, дійсно бачу, що...
А він мене терпіти не може, наприклад. Ну, я знаю, що моє зауваження ще гірше у наші стосунки ускладнить.
Ну, це може бути проблема цієї другої сторони. Але дійсно, коли я бачу, що результату ніякого не буде, а ця друга людина знає мою думку, то можливо іноді...
А може і не знає.
Як не знає, сказати треба. Але тут якби говориться про друге, даже навіть як я бачу якусь проблему і не скажу комусь з різних причин. Наприклад, бачу, що це зауваження не буде з любові тільки, щоб докорити комусь, то нехай не нарікає, нехай тихо не говорить про це з кимось другим, нехай залишить вже собі, нехай сам бореться з цю проблемою. Тут проблема спільноти є така, що власне, є якась проблема, але прямо ніхто не скаже, а це говориться, всі про це говорять потихеньку. Перша – брак відваги. Друга причина.
Тобто, якщо я про це тихенько говорю за спиною, а не говорю в обличчя людині, то це гріх.
Проти спільноти. Великий гріх проти відносин моїх з цю людиною, але проти теж спільноти, яку ми...
Тобто, я не маю права згідно християнського мислення, переживання взагалі про це ні з ким не говорити.
Ні.
Не з співбратом, не з там рідними, не там з дружиною, не з дітьми. Я маю це носити в собі.
Ні, як є якась точно якась проблема велика або даже і мала. І як я, наприклад, іду до когось, чи до своєї жінки, чи до свого настоятеля, чи до сповідника, до духовного наставника, я іду порадитись. Я бачу таку проблему.
А де та тонка перегородка? Я люблю це запитання завжди. Між порадитися і нашептати. Сказати, ну, тому що все розпочинається наче з поради, а потім закінчується вже нашіптуванням.
Ну, треба трішки, якби, трішки поки.
Ну, ще не факт, да, що та людина, да, до точно. Якої я звертаюсь, вона буде мудрою у своїх порадах.
Ну, то треба, якщо дійсно я шукаю поради, то я не йду поговорити. Іноді так з людської точки зору потрібен такий друг, з ким я можу виговорити.
Ось
це.
Ось в цьому і проблема.
Це все. Це такий друг нам потрібен, але теж нам треба знати, що ну, мені треба знати, з ким я можу про це поговорити, щоб це не було це нарікання, це шептання, а щоб це було точно, наприклад, для мене, щоб я цього не носив. Але краще, коли
добре,
я хочу...
Добре, тоді так, намагатимось зібрати докупи, да, всі емоції, і допоможе мені Господь Бог, да, щоб озвучити і проблеми, яку, можливо, наші слухачі також переживають. От є, наприклад, добра подруга, да, наприклад, там, і є якась проблема, чи там на роботі, чи в сім'ї, да, чи там ще десь. І чого ми очікуємо? Да? Дуже часто на перших етапах конфлікту, або вже на етапах, коли конфлікт війшов у якусь таку гарячу фазу. Ми просто очікуємо, що нас послухають і десь підтримують. От ми йдемо до цієї, умовно кажучи, пані там Галини, чи Станіслави, чи там ще. І просто от там той такий. І ми не очікуємо, щоб там нам давали поради, а просто ми очікуємо, що нас послухають, скажуть, да, ти знаєш, я давно так думала. Я давно бачила, що ти от перетерплюєш, давно. І це як єлеями, ти от розрядився чи розрядилася, фух, і тобі вже легше йти далі. От в такому ключі це по-християнськи очі?
І так, і ні.
Давайте розпочнемо, чому не по-християнськи.
Чому не? Хорошо.
Не. Чому не?
Уявимо
не.
Собі ситуацію, що дійсно... Маю якусь проблему з відносинах з кимось другим, з моїм чоловіком. Жінка постійно. Ну, чоловік, наприклад, п'є, жінка це міцно переживає, доторкається. Ну, тотожності її, як жінки, як матері і так далі, впливає на відносини в сім'ї.
Але вона може мати підстави.
Да, точно. І це точно
образи
підстави
на чоловіка.
Підстави
да.
має. Тут немає нічого поганого.
Бо не приймає да. рішень, бо да. не заробляє да. гроші, накопив, вона терпіла рік, два, три, десять.
Да.
Діти пішли, тут
і що?
Нема.
Жінці потрібне знайти когось, мати подружку, з ким, до якої виговориться.
Викричитися. Щоб... Те, що чоловік не слухає.
Да.
Телевізори і все.
Да. Щоб не було
там,
цей...
Там десь своя
цей...
хвиля. Ну.
Ну і звичайно, це наскільки допоможе? На один-два дня. Навіть ні. Ця жінка вернеться.
Ну, вже хоч якось.
Так, це теж добре. Вернеться додому, ці самі проблеми. Піде до когось другого. Не кажу, що такі, але потрібен хтось другий.
Да.
Теж треба висловити.
Ну.
І так можна ходити до осіб, говорити про те, як я переживаю. Маємо до цього правду. Право. Це дуже добре, що маємо когось такого. Але теж, як знаю, що, наприклад, подружка, вона буде говорити, сусідка моя, буде говорити всім сусідям, що цей чоловік опять прийшов п'яний. Ну, то я вже думаю, чи точно іти до неї, чи ні. Чи краще піти.
Ну, тут
до...
мова про здоровий глузд. Ми не випускаємо, допустимо, здоровий глузд діє в цій конкретно взятій жінці, чи в цьому конкретно взятому чоловіку, який нарікає на якісь обставини. Але тут момент моральної теології. Да? Чи ця людина має в собі гріх?
Ні, я би тут не шукав. Нема гріха. Не шукав, хіба що...
Ви розв'язали руки всім. Да. Отже.
Хіба що б дійсно шукав, наприклад, хочу образити когось. І піду наховорю.
Тобто я маю право викричатися.
Кому я довіряю?
Але де тоді перегородка між шептанням і осудженням? Я не вловлюю.
Шептання – це є тоді, коли я...
Конкретно йому про це не кажу, або їй. А кажуть лише...
Ця жінка теж може не мати відвагу сказати чоловіку, а піде до неї.
Так тоді шептання виходить.
Це тоді шептання не є. Шептання – це розповідання всім.
З метою... Насторожити всіх проти конкретної
особи. Різна є мета. Поставити себе кимось кращим. Угу. Що я не такий. Але дійсно, наприклад, така жінка, яка хоче що зробити, то вона піде до подружки, скаже, що вона для такого психічного комфорту. А теж буде шукати допомоги когось, хто їй допоможе, якогось авторитету. Чи це буде священник, який допоможе їй духовно пережити? Чи це буде якась людина, яка сама, наприклад, була алкоголіком і пройшла через терапію, зараз не п'є? Ну, любов хоче, якби, торкає нас всю сторону, щоб комусь допомогти. Mm-hmm. Тут є, в цій спільноті апостолів маємо проблему, про яку ніхто не має відваги сказати голосно. Чому? Ну, власне, не має відваги, або... Я теж не до кінця чистий. Моє сумління, моя совість не є чиста. І я бачу, що є така тиха умова. Я не говорю про гріхи інших, і інші не говорять про гріхи мої. Але говорю холосно. Не можу поставити проблему. Слухай, приходить жінка до чоловіка. Ти є алкоголік, ти маєш проблеми з алкоголом. Роби щось. Або, наприклад, праці. Бачимо, що хтось там потихеньку виносить якісь речі. Бачу це. Ну, я мовчу, бо я теж виношу. Або не виношу. Я маю совість чисту. Треба піти, поставити. Слухай, чому? Знаєш, що так не можна. Скажеш, що знає, ну то хорошо. Ну, я сказав. Але немає цього, що я всім розповідаю, що такий виносить якісь речі з роботи. Причина, чому є це нарікання таке тихе. Перше, брак відваги. Друге, що моя совість не є така тиха умова. Всі походжуємось на свої гріхи. Один одному не допомагаємо бути кращим. І третя, сама небезпечна причина, не маю надії. Я не буду говорити, навіть і раз не піду. Бо як сказав раз комусь, що це проблема є, ну і він ніяк не відноситься до цього, але я висказав, він мою думку знає. Але як у мене немає надії, що ця людина поміняється, це показує мені, це теж гріх проти спільноти. Можемо собі уявити спільноту, де члени не мають надії на краще. Це страшна спільнота. І тут в Діяннях апостолів пропозиція, те, що роблять апостоли, це феноменальне, дуже добре. Є проблема. Всі нарікають. От потихеньку ніхто не скаже холосно, яка є проблема. Про це дізнаються апостоли. Є хтось в цій спільноті відповідальний. Бог в кожній спільноті поставив когось відповідального. В парафії це настоятель, в дієцезі це єпископ. В сім'ї це може чоловік, або, наприклад, мама відповідає за дітей. Бог в кожній спільноті поставив відповідальну людину. І ця відповідальна людина має боротися з цими проблемами. І тут авторитет апостолів, бачимо, він береться не тільки з цього, що вони знали Ісуса, що Ісус їх вибрав. Їх перші слова, те, що вони говорять, що нам не треба займатися цими справами. Ми є від цього, щоб молитися і проголошувати Боже Слово. Авторитет знає свою тотожність, знає, до чого Бог його покликав у цій спільноті. апостоли не говорять, ми не будемо торкати цієї проблеми. Будемо торкати, але не безпосередньо, тому що це наше завдання в цієї спільноті є інше. Є в нас спокуса така, не пам'ятаю, о, святий Бернард це говорив, 12 століття до Папи Римського, вже не пам'ятаю до якого, сказав, що церква перестає бути тілом, коли безпосередньо з голови виходять пальці. Про що це? Є спокуса, коли хтось має відповідальність, має владу, бачить, що є якась проблема, безпосередньо впливати. Хорошо, це проблема, я буду це робити. Апостоли могли сказати, хорошо, добре, тоді один з одного з нас поставимо, він буде чувати над цим, щоб було все правильно. Тоді не маємо, це тоді не є тіло. З голови виростають пальці, це потвор. Краще, щоб було тіло. Є апостоли, є діакони. І це тіло може бути хворе, але треба, але тоді маємо, лікуємо людину, лікуємо тіло, а не лікуємо потвора. В наших спільнотах теж є хтось відповідальний, але не є так, що відповідальний має тримати руку над всім. Я відповідальний в праці, творимо якийсь колектив і думаю, що маємо таке досвідчення, як працюється в колективі, де начальник хоче все знати, всім керувати, не довіряє нікому, бачить проблему, зразу кричить, що він тут голова і так далі. Ну, в таких колективах дуже важко працювати. Спільнота церкви має проблему. Є апостолі, є відповідальні. Вони вирішують цю проблему. Але не безпосередньо. Що вони говорять? Давайте поставимо 7 чоловіків. Виберіть між собою 7 осіб, яким ви довіряєте. Які будуть робити це завдання, з якою є проблема. І тут цікаво, бо це не я не бібліст, але біблісти говорять, що в цьому тексті тут маємо імена 7 чоловіків. Маємо конфлікт хеленістів і євреїв. І вирішили, поставили перед апостолами 7 чоловіків, і цих імена це не єврейське імена. По-людську справедливо було би так. Апостоли собі думають, ну так, є конфлікт між двома групами. Ну, 7 чоловіків, то справедливо буде 4 з одної опції, 3 з другої опції. 3 хеленістів, 3 євреїв. Як буде далі несправедливо, то зробимо наоборот. 4 євреїв, 3 хеленістів і так далі. Хеленісти до цих пір нарікали, якби нищили спільноту. Вони нарікали, що їхні люди мають менше. Зараз апостоли дають їм завдання. Ці, які нарікали, ці, які бурили спільноту, зараз мають взяти відповідальність за цю спільноту. Ну, Святе Письмо говорить, що це теж святі мужі, над якими є Святий Дух. Але зараз помаленьку, що феноменально апостоли роблять? Ці, які нищили спільноту, зараз беруть відповідальність за те, щоб ця спільнота була добра, щоб будувати спільноту. Можемо іноді пошукати в своєму житті таких моментів, де або я хотів прийняти ініціативу, або де була спокуса вибрати собі людей, з яких мені співпрацювати буде легше. В церкві, у спільноті це Бог вирішує, хто, ну, звичайно, через людей, але Бог ставляє в конкретній спільноті. Я, наприклад, спільноти парафіальної чи настоятеля не можу собі вибрати, чи настоятеля спільноти. Вибираю його вищий настоятель, але він даний мені Богом. Можу собі говорити, а якби я був з цим співбратом, з яким я маю добре відносини, було б набагато легше. Не було б набагато легше. Бог мені дав цю людину, вона є моїм настоятелем. Сім'ї, батьків теж людина собі не вибирає. Бог так керує, дає, поставив мене в такій сім'ї. Є ця спокуса, щоб вибирати собі людей. Це не означає, що коли маю якесь діло до виконання, що шукаю собі людей, які мені допоможуть. Але щоб теж питатися про Божу волю. Як Божа воля є така, щоб 7 осіб, які є у мене в колективі, були проти мене. Як така є Божа воля, то так має бути. Тут цей текст показує нам, що спільнота перша спільнота церкві не шукає легкого рішення. Вона шукає Божої волі. Поставили 7 чоловіків, ці, які схаленісти, ці, які були скривджені, ця група. І що роблять апостоли? Вони накладають на них руки, моляться. Це спільнота, яка теж шукає вирішення своїх проблемів у молитві. Питаємо самих себе, коли бачимо проблему в своїй сім'ї, чи я хочу, чи я стаю на молитві перед Богом, шукаючи відповіді. Де тут я, де є, наприклад, мій чоловік, де є мої діти, де є ця людина, яка, можливо, мене скривдила, де є моє почуття. Чи я вмію так собі, так як апостоли, поставити, бачити цю ієрархію і довіритись. Апостоли довірили їм, щоб вони дбали про це. Не знаємо, що було далі, чи вони справлялися, чи ні, і так далі. Мабуть, да. Бо про це далі не маємо в тексті діяння апостолів, не маємо ситуації, де хтось би повертався до цього моменту, що ці мужі не були гідні. Але, власне, цей спосіб вирішування проблемів у спільноті церкві, у цієї церкві, яку ми маємо таку уяву, правильну уяву, що це свята церква, що вони своїм прикладом притягували людей. Тож не тільки Божим Словом. Віра родиться зі слухання, але людина потребує свідків. Це папа Павло VI вже говорив багато років тому, що вже люди потребували більше свідків, ніж вчителів. Наші спільноти мають бути свідками, не тільки парафіальна спільнота, не тільки моя спільнота наукатехуменальна, не тільки спільнота відновив Святому Дусі, молодіжна спільнота, але моя спільнота сімейна. Тоже має бути свідком. І в цій спільноті будуть проблеми. Звичайно, що вони будуть. Слава Богу, що вони є. Бо це церква.
Значить, спільнота живе.
Да. І це, як в церкві є грішники, то слава Богу, бо це в цій церкві є місце для мене.
Бо не буває так, що спільнота, да, там ти прийшов і там має бути суцільна насолода. Да?
Да.
Спільнота – це община людей, які там знаходяться, щоб шукати у тобі певну недосконалість, тобі на неї вказувати так само, і ти маєш це саме робити. Тобто ви маєте один одному допомагати йти до Христа, а не хвалити за те, який ти гарний і розумний. Ну, так же, правильно?
Так. І у спільноті набагато легше.
Да, і ви дуже правильно сказали, що має бути певний керівник, який буде дуже чітко, з мудростю і любов'ю, ці конфлікти вирішувати дуже швидко. Але от на завершення таке запитання. Ви сказали, що він не має бути такого тоталітарного напрямку мислення, тобто, що от він все контролює. В якому сенсі не має бути? Тому що все ж таки церква, вона має бути трошечки такою авторитарною, да? Має бути десь так трошечки жорсткою в чомусь. Да? Де тут ця межа між тим, що перегнуть і відпустить, да, на вашу точку зору?
Ця межа є в серці, бо церква теж є ієрархічна. Є єпископи, священники, діакони, є Божий люд, кожен в церкві має своє завдання, і слава Богу, що ця ієрархія є. Що кожен знає, де є його місце. Но церква – це теж церква є харизматичною теж. І не йдеться про те, щоб був конфлікт між одним а другим. Одне має доповнювати другого. І точно в наших спільнотах, бо говорячи про церкву, можливо, собі думаємо, що це з моїм життям не має зв'язку. Але можемо прийти на сімейну спільноту. Звичайно, що, наприклад, чоловік, який Богом поставлений голова, він має відповідати. Звичайно, жінка має йому допомагати, але він відповідає. Може, є різні характери. Один точно є такий, який любить керувати, другий любить віддавати. Бо це таке скидання обов'язків може виникати з темпераменту, якого я не можу поміняти, але може виникати теж з моїх грішностей, слабкості, або з того, що, власне, я втікаю від відповідальності. Треба бути дуже обережним. Особа відповідальна за спільноту бере відповідальність, і вона повинна знати, що робиться в цій спільноті. Не так керувати чи не керувати, шукати Божої волі в цьому, і не боятися повірити комусь, хто підманув мене, можливо, не раз, не два, який нищив цю спільноту, а зараз довірити йому, як це така Божа воля. Нехай він будує спільноту.
А, шановні слухачі, завершуючи нашу катехезу, також радимо вам почитати статут Бенедикта XVI, де він розповідає про цю ієрархію.
А я обіцяю наступний раз, провірю, як це там.
А літер можна пити чи менше.
Ну, як літер, то слава Богу.
Да, слава Богу.
Будемо радіти, що аж стільки можемо.
Що аж стільки можна було, бо зараз, мені здається, навіть і не можна.
Зараз.
Раніше було краще.
Але щоб нарікання не було.
Так, ну і звісно, що це жарт, дорогі слухачі, а правда в тому, що варто читати Бенедикта XVI статут, який він написав в 5-му сторіччі, да, очі, здається. І є така книжка, дуже гарна, «Пасторальна теологія Йоанна Павла ІІ». Дуже гарно, там теж про все це написано. Ну, а ми дякуємо отцю Петру Врублевському, який нам все це пригадав. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.